Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ba tata mbamba ndeko mbote na vinovaso. Sikawa ezalingonga ya kopesa vinovasa ngo kota lingala bo elandi bino toko banda na bokose boyango. Bakasho mine ya demiape ikangami na enguba beni ndingisa epesa makina zuzi mokonzi wa mapinga Nzambi ekosala katango na ndingisa ezali kozangisa bokengi. Basali na ba magasin ya ba commerçant ya ba indo-pakistanais na ba libanais ba boy mosala uto lobi mokoloma mosala moko ba telemeli lolenge lobe bakosala mosala. Tukokende na etuka enene ya bandu ndwe pae wapi societe civile ya idiofa etalisi kwa kwa soro bazali komona pona kobimi sabilo kona bilanga mpe komema yango na bisika ya boteki pona bozangi zela esila kobeba. Iyo na etuka Nord Kivu zuzi mokonzi wa mapinga na esambiselo ya Butembo akangaki mokolo mamosala moko ya poso tozali kasho minei eye bayi misalami ya renseignement ya mapinga ma FRDC batia na kati ya engumba tango na ndingisa. Inaka réseau pour le droit de l'homme REDO ba pesi longonya na mokano mokamati zuzi mokonzi wa mapinga. Tosimbanini maloba epai na yo Marc Marofimbo.
Se baboloko ya ndako ya mosala ya buluka lokitie de secteur oya baye babo kengi ontaka mosusu ya trakati na major militaire pe baye babo kaboli babo kambi ba mapinga kolandana na ye major magistrat George Nkua Milosi bakati ngwanga ya pulusi pe ya mapinga basengeli kolandela mingi mingi maye matali buluka luki ya mapinga to ya bokengi oekolo pe kotika mosika makambo matali bosomi ya bomoto. Ndako ya mosala elobelaka bosomi ba bomoto redo kuna na Butembo esepeli na mokano moye mokambi nango mwindo wa civil abandi ete ose bandeli ya mama ungisi mama mbima sembo po ete baimboka bako nyoko mama kasi kuna mokati ngwanga ya mapingalo bi ete bokangemi ya boloko boye se kolandana na milelo ya baimboka pe mokano mama kambi boye kobandalelo bakangemi baso bako zala kaka oboloko boko eteni ya kolanda se ya kokanga baima pinga pe basali baso bae bako sala kana se ya kombo ya boluka luki ya mapinga oingumba Butembo. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Totika lisena etando wana na Nord Kivu ba mboka minei ezali na groupement ya Bashali Kaembe ezali na Batute na cheferie ya Bashali territoire ya Masisi. Mambi maye mauti na bitumba bizongeli uto mokolo mwayenga na etando wana kati ya batomboki ba M23 na masanga mabasimba mandoki mazwa mikuna. Kino mwa mosala mibale tozali kopesa bino sango eye kimia ezalite na etando wana elobaki bazeneke bazwa mikuna. Toko bina sangwa biso tolongo a Nord Kivu tokende na Ituri ba fandi na etando wana ba monaki mokolo mwayenga eliki bibundeli mibale biye ba kokundaka na mabele na mboka Draza na Walimba na territoire ya Djugu. Bibundeli wana mbele bitika maki na masangama babundi makodondwa kana etando wana. Mokambi wabango Robert Jalonga alobi bozali bwa bibundeli wana ezali kotia mabota maike na kati ya makama Talantina batindaki ba casque bleu bayi ekolo Nepal basali na Monisco bakendeki kuna na lombangu mpona kobatela bayimboka yambo bakundola to babimisa bibundeli wana na se ya mabele esika bakundaki yango. Sima ya Ituri tokenda na Tanganyika na territoire ya Moba bafandi na etuka bazali kotungisama makasi na bato ya misala mabe to babandi bakisa mpe likambo lya banzela esila kobeba mpela ezali kozindisa bato tango nyonso kwa koso misusu pe ezali ebele wana ndema ema mona kintoma wabai ekolo aponamaki na Moba Christian Mwando auti kuna na loi ya bontoma tango ezali ya Polin Munanga ekopesa manayo Denise Lukeso Mapanda.
Pona muponami Christian Mwando mambi ya bokengi ezali mabe na territoire ya Moba bato balata sokoto bayebani na ino te bazali kotungisa kuna bazali mbala na mbala kokotela bato na bandaku kobundisa pe koyiba biloko na bango. Alobi bozangi bokengi ezali kotungisa bafandi. Bato bazali kokende lisusu na bilangate. Mikolonyoso ezali bitumba bazali kobundisa pe kobotolo bato biloko. Likambo yango ezali kopesa pasi pe mawakati ya bafandi. Lisusu, Christian Mwando azali kobanga ete, territoire ya Moba ekangama pe ezanga nzela pona bobebi ya babalabala pe ya libongo. Amoni pe pasi na lolenge balakisi pe baminganga bazali kobika na pasi penza. Mopona mewana asengi na mokonzi ya ikolo akita pe komimoni la ye mei mikakatano nyoso wana. Asengi na ye atika kotambola tambula na libanda ya mboka akinde na Moba, na Nyunzu, na Kabalo, pe kuna na Lukolela akitakuna asolola na bana mboka po oyo ye amoni ezali ndenge moko tena oyo bato bakanisaka.
Basali na ba magasin ba commerçant ya ba Indo Pakistanais na ba Libanais ba boy mosala uto lobi loleki ba telemeli lo lenge lo belo ko sala mosala ba lobi ete ba kenda ka mbalanzike e pai ya ba konzi pona ko senga ba tale la bango likambolie kasi ba ko pesa ka bango e ya note uta mibumi yike tolanda pona tina ena molobeli wali sanga ya basali ba intersyndica na misala mia ba imi mbongo alimboli maso na elobeli ya Arcel Kajoro
elingi koloba ke difficulté au tozana yango plus makasi ezali ke l'état na biso dem ta ko sura quel que soit ndenge nyoso biso to ko kozala mais l'état sur la bi yango to bi cette fois-ci ce qui l'état azuli biso solution te e foute les amabe simique ba respecta kate ore ya musala oyo ndenge ezali boye mutu era okota musala yebani mais era ko bima yebani te batu musu ba sala kati 2 heures du matin ndenge zo mona na secteur ya commerce a batu bazo futa bango ba 30 ba 40 dollars mbongo moko esila kaka uniquement na transport donc nous souffrons nous sommes comme des esclaves na kati ya mboka na biso yango wana vraiment tozali ko déplorer tozobi sa ministre ya travail tozobi sa gouverneur ya ville pona lobike
bosimba ete kino sika tozwina nute e ya no to likanisi lya bakolo mimbongo atampe ya bakonzi ona ekolo Na pesa kibino sango e na nkotela na ibisa kibino te basali bilanga bazwami na territoire ya Idjofa bazali na kokoso enene mpona kolongola biloko na bilanga na bango pe komema yango na bitando esika bakoki koteka e tuka mobimba ya kwilu esila kobeba makasi banzela ezalite societe civile yakuna e pesi sango eye elobi ete ata banzela minene ezali komema na mboka mokonzi kouta na territoire kino na engumba kikwite pona kobimena na Kinshasa mboka mokonzi ezali ya kobeba lokola mokambi wa bango Jean-Marie Belle Plaid asengi na mbula matadi ya ekolo ebongisa banzela wana nzambi ezali ya ntina makasi pona matali lo bikolo bato na mimbongo tolanda ye na elobeli ya Irene Mboma
Zela ya Idjofa ko route na route nationale numéro 1 ezali ya kobeba makasi zambi babongisaka yango te mituka mizalaki kosala kalabatango mibale to misato pona kokoma kasi lelo yo yango ekoki kosala ata mokolo mobimba pona kokoma na Idjofa to ko uta Idjofa pe ko kenda kikwi ezali na ba kilometre 45 bakumbi ya mituka pe ya batukutuku bakokaka te bazali konyoka mapenza mingi penza tango bamvula iko banda kobeta ekozala makama makasi ezali kaka balabala e ya enene te kasi pe ba balabala inso ya dessert agricole yango misila kokufa yango tosengi na gouvernement ya mama Suminwa ete atala likamolie pamba te Idjofa ezali grenier milona lokola ba anana manioko masango nguba pe bongo na bongo yango miuta kana Idjofa ekoki pe koleisa engumba ya Kinshasa kasi lokola tokangami yango mikoki kokenda te talatina ya bomachi ya batalo ya biloko
hausse de prix
sima ya banzu nduto matana Sud Kivu bokutani bosalama ki mokolo mwa mosala moko ya poso tozali kati ya directeur général wa Primera Gold DRCSA na bateki minene mpe basombi ya mabanga ya talo ya wolo na Sud Kivu bokutani wana bosalama ki na Beach Hotel na Bukavu na ntina ya bozongisi misala ya entreprise wana ekosomba ka pe koteka makele mana nini ya kosimba Rachel Kese maloba epai nayo
bokutani bo mokolo mwa yambo moleki ya basali au secteur ya wolo pe bakambi etuka bozali elembo enene ya bozwami bwa Primera Gold DRC po ya kopesa mopepe ya sika omambi mawolo o etuka Sud Kivu ndako ya misala eye ezali kotombola kaka kita ya etuka te kasi pe ya Congo Democratique mobimba oboso bwa bikolo bya bapaya lokola mopesi pe moteki mabanga talo yango nde ndimi pe etomboli mokambi o etuka ya lisangali ya banegosion d'or wa Sud Kivu, Mayen Malengera atalisiete basali mosala ya boteki wolo mibumi ike ya kobomba ma. Bo yeyi bo Primera Gold bo pesi bango libakul ya kosala mosala o miso ya bato, banso pe kosuki sa boteki ya kobomba ma. Atalisiete bo kutani boyo bozala ki bianga ete bako bako mema wolo na Primera pe kosuki sa makama manso. Ongambo wa ye Joseph Kazibaziba, mokambi Primera Gold, alobi onzela ya bo kutani boye atalisi ma kasi akotia pe akotombola bosombi pe boteki wolo uto Bukavu Rachel Kiese pwelo la kaukapi
Na etuka manyema ba abe basato bazali komona na te uto sanza moko ba abe Stanislas Kingombe Shadari Saint-Forien Kasuku Bikeba na Joseph Mubake Mukulu banso basato bazali ya diocèse ya catholique ya Kasongo na etuka manyema Monseigneur Placide Lubamba Njibu évêque wa diocèse catholique ya Kasongo abwaki mbela ya koluka bango asengi na moto nyoso akoki kozwa sango ba abe oyo basato ayebisana lombango alendi sikoloba ete bazali kozela bango na diocèse wana kino na mia mitano to le 5 octobre ezali koya awa nde suki basango tulengela kipona kopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino